Mas Apriyadi, oh sorry, Kang Apriyadi, apa kabar?
Alhamdulillah, baik, Kang.
Alhamdulillah, baik ya.
Yes.
ya, bisa ceritakan sedikit tentang backgroundnya Kang Yadi ini?
Saya sebetulnya waktu saya kuliah tuh sasing, ngambil sasing, sastra Inggris ya. Terus saya adalah penyuka buku. Dikatakan penyuka buku kayaknya terlalu utopis ya. Saya pembaca buku lah. Saya gabung komunitas ini itu, kebanyakan komunitas buku karena saya suka baca buku. Dan saya pengen disebut sebagai konten kreator. Saya punya channel YouTube yang saya pakai untuk apa ya, menaruhkan semua hal yang ada di kepala saya gitu loh dalam YouTube itu. Jadi kalau misalkan ditanya siapa sih Yadi itu, saya pengen dikenal sebagai konten kreator.
Ada nggak alasan lain selain hanya karena ingin mengeluarkan ide, alasan untuk membuat konten, untuk menjadi seorang konten kreator?
Tentu aja ada, dan itu adalah AdSense ya, uang. Enggak sih, itu uang juga jawaban yang buat saya. Itu jadi alasan saya kenapa saya bikin YouTube. Tapi alasan yang lebih serius ya, dan adalah karena saya merasa puas jika saya mampu untuk menuangkan ide yang ada dalam kepala saya ke dalam video. Terus orang kayak, mantap nih. Gue juga pengen dapat ide kayak lu, atau oh idenya mantap gitu. Makanya saya itu paling suka kalau misalkan ketika bikin video itu, ketika saya talking head, itu di bawahnya itu ada, di deskripsi itu ada paper atau ada buku yang orang tuh juga bisa lanjut baca ke sana gitu. Karena saya pengen orang lain juga membaca buku itu atau membaca paper itu gitu loh. Karena itu sangat wow. Jadi alasannya itu ya, kepuasan batin, katakanlah kayak gitu. Kepuasan batin ketika orang tuh juga mampu untuk memahami apa yang saya pahami gitu loh.
Dari sekian banyak buku yang dibaca, coba dulu sebutkan 5 buku yang memotivasi, paling memotivasi Kang Yadi untuk aku harus buat konten ini. Apa 5 bukunya?
Kalau dulu ya, dulu banget aku tuh sangat sangat suka Richard Dawkins gitu loh. Saya makanya sangat merekomendasikan buku Richard Dawkins, meskipun itu sebetulnya bukunya jelek ya. Kalau ketika kita baca lagi sekarang gitu loh, argumen yang ada dalamnya itu jelek banget. Tapi untuk memulai masuk ke dalam perdebatan itu bagus banget gitu loh buku itu. Makanya itu salah satu buku yang buat aku kayak, saya mesti bikin konten nih. Yang kedua adalah buku yang membuat saya jatuh cinta sama membaca ya. Awalnya saya nggak suka membaca jujur aja, tapi saya setelah baca buku ini kayak langsung, ternyata membaca itu enak gitu loh. Yaitu bukunya Sapiens ya, dari Yuval Noah Harari. Dia, kemampuan dia dalam menulis itu emang sangat-sangat bagus. Aku nggak peduli ya apakah dalam buku Sapiens itu atau Homo Deus misalkan itu ada detail-detail yang salah. Karena katanya kan dia banyak dikritik juga ya. Tapi kalau misalkan ngomong terlepas dari apakah apa yang ada dalam buku Sapiens itu benar atau salah, tapi cara dia menulis, gaya dia menulis itu sangat hebat gitu loh. Itu bikin aku jatuh cinta sama membaca gitu loh. Dan buku-buku yang sekarang lagi aku baca adalah buku dari Graham OP ya. Meskipun aku bakal bilang aku nggak 100% aku paham gitu loh. Tapi buku ini betul-betul next levelnya atheist gitu. Ketimbang Dawkins atau Sam Harris atau Hitchin. Aku bacanya yang ini ya, yang pendek itu, yang The Best Argument Against God. Itu lebih mudah dipahami. Itu lebih oke juga ketimbang yang panjang, yang arguing about God, itu yang diterjemahin sama antinomi tuh oleh Pak Samuel dan kawan-kawan. Terus apa lagi ya? Buku, oh ya, ada satu buku yang buat aku sangat rekomendasikan sama teman-teman untuk baca, yaitu bukunya Carl Sagan, The Demon Haunted World. Dia di sana ngomongin science, tapi science-nya itu bukan science sebagai body of knowledge, bukan sains sebagai kumpulan pengetahuan gitu loh. Melainkan sains itu adalah how we think, bagaimana kita berpikir. Misal ketika kita menerima klaim yang gak masuk akal atau klaim yang aneh-aneh dari dukun, dari astrologi misalkan, kita bisa menelaah, kita bisa menganalisis, kita bisa lebih skeptis sama klaim itu gitu loh. Itu baru Empat, mesti lima ya atau empat aja cukup.
Ya kalau empat, kalau cuman bisa empat nggak apa-apa. Empat aja nih.
Oke, empat aja lah. Empat aja lah.
Kalau buku-bukunya ini gimana? Sam Harris misalnya.
Sam Harris, saya tuh pernah baca buku yang pendek dia ya, yang judulnya apa sih? Surat untuk Bangsa Kristen kalau nggak salah, A Letter to Christian Nation ya. Dan saya betul-betul sangat kecewa ya ketika membaca buku itu. Maksudnya di buku itu dia betul-betul kayak, aduh maaf banget ya kalau misalkan ada yang suka Sam Harris. Jadi saya juga suka ya sama Sam Harris gitu loh. Tapi di buku itu, khusus di buku itu, dia betul-betul jelek gitu loh. Jadi dia kayak betul-betul kayak maaf banget, kayak anak kecil yang betul-betul ngambek sama agama gitu. Itu bukunya yang A Letter to Christian Nation ya. Tapi ada buku dia yang bagus, yang aku baca tuh yang betul-betul move me, maksudnya betul-betul, oh keren banget ya. Itu adalah bukunya Free Will, yang kehendak bebas itu. Dan dia di sana kayak betul-betul nih, libertarian free will buang, kompatibilis apaan lah buang, sampai akhirnya dia menyisakan hanya determinism ya. Tapi kan di setelah itu dia debat ya sama temannya sendiri itu si Daniel Dennett.
Si Daniel Dennett ya.
Karena ya Sam Harris di sana buat aku sangat oke untuk argumentasi free will. Terus ada satu buku yang belum aku tamat ya, belum aku tamat bacanya, yaitu The Moral Landscape ya, dimana dia ketika, kalau aku nggak salah ya aku juga belum tamat bacanya nih. Dia kan di sana mencoba untuk menggrounding moralitas pakai sains ya. Dan aku nggak tahu tuh gimana, apakah bisa atau enggak ya. Tapi aku pernah nyinggung ini soalnya waktu di channel YouTube aku ngomong sama Dr. Rus, bisa nggak kalau misalkan kita pakai sains nih untuk menjelaskan moralitas? Bisa nggak kita pakai sains untuk menjelaskan apa yang baik dan apa yang jahat gitu? Dan dia bilang nggak bisa. Tapi, well, aku nggak tahu sih. Itu ya namanya filsafat ya, selalu debat gitu.
Itu nggak diselesaikan bacanya karena males dengan tulisannya atau karena ada alasan lain?
Karena saya lagi... Saya tuh kalau baca buku saya selalu poligami mas, maksudnya baca buku, maksudnya saya lagi misalkan baca satu buku, terus bosan gitu ya, ah tinggalin aja dulu gitu, saya baca buku yang lain gitu kan.
Berarti bosan termasuk salah satu
tapi,
alasan ya?
Yes.
Saya bukan memancing-mancing loh
bosan.
Ya. Ya, ini kan buku-bukunya ini kan cenderung mengarah ke atheism ya. Mungkin kalau di Indonesia, ini seharusnya off the record, tapi kita bilang aja. Mungkin Indonesia karena masih terlalu kayak gimana gitu dengan bahasa seperti atheism sama agnosticism atau non-religiosity, kita ganti dengan bahasa umumnya kayak free thing. Jadi kalau misalnya kita bilang free thing, berarti kita sedang merefer to atheism dan lain sebagainya ya. Ini kan banyak buku yang masih ada, yang Kang Yadi ini baca ini kan memang mengarah ke free thing ya. Ini buku apakah memang ada ketertarikan sama lanskap pemikiran free thing atau memang secara gradual mengarah ke sana? Ya gini, apa alasan memilih banyak buku-buku yang berafiliasi ke sana? Gitu?
Saya pernah cerita juga ya di channel saya. Jadi waktu 2017 kalau nggak salah saya lupa. 2017 saya itu sempat gabung ke barisan, ke komunitas golongan suatu agama lah ya, yang saya nggak bakal sebutin agamanya apaan. Tapi tujuan dari gabungan itu, tujuan dari golongan itu adalah untuk mengganti sistem negara kita dengan agama yang diyakini. Dan saya sempat masuk ke sana gitu. Maksudnya saya dulu sempat betul-betul sangat religius gitu ya. Bahkan kalau misalkan saya ketemu sama cewek, ketemu perempuan, misalkan diajak salam, saya tuh nggak bakal menyentuh kulit gitu. Saya salamnya betul-betul salam gini. Tapi itu berubah ketika saya tuh sebetulnya dulu nonton ini ya, tayangan dari Pak Ryu Hasan ketika dia ngomongin soal kehendak bebas sebetulnya. Tapi dia kan ketika ngomongin kehendak bebas, dia juga ngomongin hal yang lain lah. Dia ngomongin evolusi, dia ngomongin Dia ngomongin hal yang lucu sih di sana. Dia ngomongin kayak, andai saja Pak itu dulu ada, Nabi itu mampet itu wahyunya. Ini masih dikat ya. Tapi Pak Yu Hasan nggak dikat sih ngomongnya. Bukan aku yang ngomong ya, itu
Iya
Pak
kan
Yu Hasan
mempot
yang ngomong.
ya.
dari sana itu betul-betul membuat aku goyah, betul-betul terguncang loh mas. Maksudnya nggak se ini ya, nggak langsung jatuh gitu, nggak langsung ini, tapi betul-betul terguncang. Aku butuh 1 tahun untuk beradaptasi dengan perasaan bahwa oh mungkin keyakinannya aku yakinnya sekarang itu salah ya. Oh mungkin sosok yang akan menyelamatkan kita nanti itu nggak ada ya. Oh mungkin sosok di masa lalu yang kita yakini menerima wahyu itu mungkin dia halusinasi atau gimana gitu. Saya betul-betul harus berhadapan dengan perasaan-perasaan itu, dan itu sama sekali gak nyaman. Saya butuh 1 tahun untuk akhirnya, okay, maybe there is no penyelamat untuk kita. Mungkin gak ada yang gak ada namanya hal-hal yang di luar natural. Itu yang membuat saya kayak, ini yang Ryu Hasan baca buku apa ya? Dia tuh selalu ngomong kayak Richard Dawkins lah, Richard Sapiens lah, atau Sam Harris lah. Terus saya ini kan cari langsung buku-bukunya gitu loh. Dan saya akhirnya ketemu sama Sapiens dulu tuh. Dan ternyata keren banget. Ternyata enak banget tuh membaca, dan saya betul-betul langsung kecanduan gitu, katanya kecanduan gitu ya, untuk membaca buku-buku yang jenisnya seperti ini gitu, yang cenderung kepada preaching gitu ya. Jadi itu awal mula alasan kenapa saya suka buku yang kayak gini gitu loh. Dan alasan lain adalah bahkan di sebelum ini pun, sebelum ketemu Ayu Hasan di YouTube, sebelum ketemu Dawkins dan kawan-kawan, saya tuh udah sering bertanya gitu. Maksudnya saya udah sering kayak malam-malam melamun lihat langit, saya langsung bertanya kayak ini kenapa ya bisa ada gitu loh. Kenapa bintang-bintang itu mesti ada gitu loh. Kenapa saya mesti ada gitu loh. Itu pertanyaan-pertanyaan itu emang sudah betul-betul kena sama saya gitu loh. Saya selalu mempertanyakan kenapa ya, kenapa mesti ada gitu semuanya, kenapa nggak ada. Kalau pakai Indonesia susah ya, kalau bahasa Inggris kan why is there something rather than nothing. Jadi bahkan sebelum itu pun saya udah bertanya seperti itu gitu. Dan saya kayak buku-buku yang penting ini itu tuh kayak seolah-olah mengadres pertanyaan saya itu gitu loh. Jadi itu alasannya.
Apa ya? Kenapa? Gini. Emang kepercayaan yang dulu tidak mengadres pertanyaan itu?
Sangat mengadres jawaban itu ya. Sangat juga ngasih jawaban gitu loh. Saya masih ingat jawabannya, wama khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun gitu.
Ya.
Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku gitu. Dan itu saya dulu betul-betul manut meyakini jawaban itu gitu loh. Tapi sampai akhirnya ya saya ketemu di YouTube itu, ketemu tayangan Pak Ayu Hasan gitu. Dan sampai saat itu selama 1 tahun loh, betul-betul selama 1 tahun saya terguncang gitu. Apakah yang selama ini jawaban saya yang kini itu betul-betul betul-betul salah atau gimana? Jadi memang itu juga mengadres, juga menjawab, karena itulah salah satu tugas keyakinan ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita gitu loh. Tapi ya it just aku nggak merasa teryakini lagi dengan jawaban-jawaban dari agama.
Jadi akhirnya dari mendapatkan bukan pencerahan lah ya sebenarnya ya ya katakanlah seperti dari
Kelapan.
tayangan dari tayangan-tayangannya Dr. Yu Hasan, abis itu terinspirasi untuk baca buku-buku yang sering beliau refer ya gitu ya. Jadi bisa nggak saya bilang begini, sebenarnya salah satu alasan pengen buat konten juga mungkin ya karena saya sedikit banyak kayak begitu juga ya, ingin mengekspresikan sebuah revelasi baru terhadap pemahaman kita akan dunia ini gitu, yang dimana ini betul-betul sangat berbeda sekali dengan kebanyakan orang di sekitar kita dan memang berbeda sekali dan kita pahami dulu sehingga memang kita perlu outlet untuk mengekspresikannya. Benar nggak statement saya itu?
Bisa dikatakan seperti itu, soalnya kan tadi saya juga bilang bahwa saya tuh pengen menanggung apa yang saya pikirkan dalam bentuk video gitu loh. Jadi bahkan ketika ada orang lain yang kayak memandang pikiran saya keren, oh so edgy nih. Tapi itu betul-betul memuaskan gitu loh.
Tapi wajar
saya
kan
itu
kalau mau
mas
dibilang edgy? Iya enggak? Kita kita
wajar.
ya kita udah terkungkung begitu loh sama berbagai doktrin gitu kan. Tiba-tiba kita ngeliat, oh habis itu kita aku beda nih. Ini senjataku. Nah, senjata kalian doktrin gitu kan. Kelihatan edgy. Sebenarnya bukan kelihatan edgy ya. Memang memang kalau saya sih pengalaman pribadi, saya sempat masuk ke edgy phase itu. Dan saya senang ternyata Kang Yadi juga punya fase begitu kan gitu. Wajar gitu kan.
Iya,
Aku berbeda gitu kan.
wajar. Dan saya tuh jujur ya, saya kalau saya tuh kalau dipuji misalkan saya tampan gitu, itu saya nggak merasa terpuji gitu. Kalau dipuji saya ngajiin, saya nggak merasa terpuji. Tapi kalau dipuji saya cerdas atau saya pintar, wah saya merasa sangat terpuji. Kayaknya di sana ego saya sih.
Sama. Saya kalau di underline intelektualnya itu bisa bisa senang seharian atau sedih semalaman. Tapi ada masalah-masalah nggak dalam proses buat konten, terutama yang berbeda dari yang lain?
Ada banyak banget, dan masalahnya adalah UITE dan beberapa fundamentalis yang ada di Indonesia. Dan masalah itu yang membuat saya nggak bisa mengeluarkan semua yang ada di kepala saya. Jadi itu apa yang ada di konten saya, apa yang ada di tulisan-tulisan saya di highlight IG, itu tuh adalah cuman let's say 70% lah dari apa yang saya pikirkan gitu. Itu 30%-nya masih saya simpan dan saya nggak mau keluarkan.
Risikonya mengerikan ya.
Risikonya mengerikan.
Ada pandangan kenapa yang menyerang itu dari kalangan fundament dan bukan dari kalangan yang katakanlah yang lebih terdidik?
Nih, saya mau ngomongin sesuatu, tapi kalau misalkan terlalu berbahaya, silahkan di-cut aja ya.
Oke. Okay. Nanti kalau ada masalah, kan channel
Karena
saya juga yang kena.
karena yang terdidik itu mereka biasa pakai otak. Jadi mereka kalaupun menyerang, mereka akan menyerang pakai otak, pakai argumen. Dan kita, ya, kayaknya itu udah menjawab sih.
Oke. Okay. Logical fallacy apa yang sering dipakai sama orang-orang fundament itu pas nyerang Kang Yadi? Banyak ya.
Saya di kesempatan ini gak bakal ceritain apa yang saya alami ya, tapi saya bakal menceritakan apa yang Kumaila sampaikan gitu. Channel yang lebih berbahaya gitu loh. Saya pernah. Saya pernah interview dia, saya pernah datangin dia ke podcast saya, dan saya tanya, apa ancaman paling mengancam yang pernah kamu dapat gitu? Itu adalah ancaman sampai ke DM, sampai ke ini, sampai ke apa-apanya gitu, itu semua dikena. Kayak dia pernah bilangnya, ini adalah apa sih, gerombolan dari Aceh kalau nggak salah, kurang lebih kayak gitu ancaman ini mas, ancaman betul-betul ancaman pembunuhan. So setelah melihat ancaman dari Kumaila tersebut, saya kayak oke, okay, I kayaknya saya mesti nggak ngomongin yang ini deh. Makanya saya pernah bikin video tuh di YouTube, saya dialog sama, saya diskusi sama pendeta, sama ateis, sama agnostik, sama emas kan, sama Buddha gitu. Tapi yang itu nggak, nanti dulu lah, saya belum mau untuk ngajakin yang itu.
Kalau di pengalaman saya, logical fallacy yang paling sering keluar itu jelas ad hominem ya. Itu serang karakter kan, serang karakter ya. Ada yang memang go straight out threat ya, ancaman, hinaan-hinaan yang kebanyakan memang ya, di satu sisi kita bilang ya maaf cakapnya ya, ya ini goblok banget sih gitu, tapi di sisi yang lain they are many gitu, they are like a legion gitu kan. jadi pasti terancam juga gitu, dan saya ngerasa itu gini, channel saya yang kecil dan berusaha yang memang kalau di Fubidon dia 1700-an yang memang selalu memakai pendekatan paling aman aja udah sering dapat serangan, dan saya nggak kebayang channel-channel kayak Kang Yadi punya, Mbak Kumaila punya gitu. Saya nggak pernah, bahkan nggak terlalu berani nengok comment sectionnya di Kang Yadi, malah jujur aja takut gitu. Karena kadang saya suka baper gitu kok dengan semua hinaan gitu kan. Karena gini, orang Indonesia kan gitu. Kalau orang luar oke lah gitu, tapi ini orang Indonesia, kita gunain satu bahasa, muka kita mirip, tapi vitriol banget, vitriolik banget, sangat membenci gitu kan. Dan saya sebagai seorang free thinker merasa sedikit banyak merasa tidak nyaman di Indonesia ini gitu. Kang Yadi punya perasaan yang sama, ada perasaan nggak nyaman atau perasaan seperti constantly terancam di kesehariannya?
Kalau di keseharian itu saya belum ya, dan mudah-mudahan nggak akan sampai pada kondisi gak nyaman gitu loh, karena saya bikin konten kayak gini gitu. Tapi kalau di komen-komentar YouTube itu selalu. Makanya ini saya jujur aja ya, mungkin beberapa teman yang nonton di sini mungkin bakal berpikir kalau saya tuh close-minded ya. But it's okay. Saya itu sering nge-hide komentar-komentar yang sama sekali nggak menyerang argumen saya gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang komen, terus komennya itu betul-betul tidak sama sekali tidak menyerang argumen saya, tapi malah kasih ancaman dan sebagainya, saya langsung hide. Dan hide YouTube itu kan sangat-sangat hebat ya, sangat powerful. Maksudnya ketika di hide itu, si dianya sendiri itu masih bisa melihat komennya, tapi yang lain tuh nggak bisa melihat. Jadi, tapi itu jawabannya saya masih bersyukur bahwa di kehidupan sehari-hari itu saya belum sampai ke tahap nggak nyaman gitu karena video-video yang saya buat.
Kira-kira kita nih bakal mendapat hak-hak yang sama nggak dengan orang-orang yang punya privilege keimanan di Indonesia nih, dalam waktu dekat kah atau dalam waktu panjang?
I doubt it. Maksudnya sangat-sangat mengagumkan ya. Maksudnya dari saya kan pernah ngobrol sama Michael Shermer ya, dan di sana saya sempat menyinggung Indonesia yang betul-betul masih terkungkung tahayul gitu loh. Terus Michael Shermer itu dia bilang kayak, you know what, Indonesia is the history of the world. Maksudnya dalam pengertian yang jelek ya, Indonesia itu adalah sejarah dunia gitu loh. Dalam arti dia tuh pengen mengatakan bahwa kita mah ya, Barat, itu 500 tahun yang lalu loh kayak gitu. Kalian masih sampai saat ini. Kalian masih hari ini gitu. Jadi, kalau misalkan dibilang apakah kita bakal mencapai posisi kita, bakal dapat privilege yang sama dengan golongan lain misalkan. Aku sangat highly unlikely ya. Mungkin dalam waktu 500 tahun mungkin oke. Atau 500 tahun kepanjangan deh. Mas tahu kan kemarin saya tuh dulu pernah ikut acara ini ya, suatu komunitas, ya si temanya itu dialog lintas iman dan toleransi kayak gitulah. Dan di sana saya ditunjukkan akan kejadian-kejadian yang intoleran ya. Maksudnya kita nggak usah ngomongin lah yang di Depok itu yang ibadah kok ngontrak daripada ibadah di jalan. Langsung pada ketawa kan. Nah, itu mungkin kita cuma lihat sekali doang gitu di sosmed gitu ya. Tapi sebetulnya peristiwa kayak gitu, itu betul-betul sangat berjibun di belakang, Mas. Itu mereka, komunitas dulu itu punya data-datanya tuh. Intoleransi dari agama yang ini ke agama yang ini. Ada juga sebaliknya ya, dari agama yang bawah ke agama yang sedikit ke agama yang banyak gitu. Itu ada juga. Dan dari melihat kasus-kasus kayak gitu, saya jadi merasa, I wish I have. Maksudnya, aku tuh pengen punya uang gitu. Kalau udah punya uang, udah pindah aja ke negara yang lebih
toleran ya.
You know, yeah.
Saya juga punya skenario itu. Jujur aja, skenario terburuk saya, katakan tiba-tiba jadi channel begitu besar, mendapat serangan sana-sini, mending pindah negara gitu. Tapi belum tahu mau pindah ke negara mana gitu. Karena saya kan ya yang agak tolerir kan, itu kan katakanlah kayak Singapura atau Australia gitu. Tapi dan itu yang mungkin mau menerima orang kayak kita ini gitu. Ya semoga aja sih, ini kan hipotesa ya gitu. Tapi saya pikir gini, karena memang saya itu juga dibesarkan dari lingkungan yang sangat konservatif, kadang-kadang nilai konservatif saya masuk gitu. Jadi walaupun saya seorang free think, kadang saya konservatifnya ada gitu. Jadi males ah itu Singapura gini-gini gini gaya hidupnya, Australia gini-gini juga gitu. Jadi ya masih, tapi memang ada ini saya sih, memang ada keinginan, bukan keinginan lah, skenario terburuk gitu kan. Ya pasti nggak Amerika Serikat, karena Amerika Serikat kan tingkat religiusitasnya tinggi dan saya
Ke
juga
Texas tuh
bingung
pindah.
ke Texas ya. Itu sama balik dari Indonesia ke Indonesia itu gitu, beda agama, beda bahasa aja kan. Iya, apa pandangan bahwasanya begini ya, intoleransi Indonesia, orang-orang Indonesia juga terextend kepada perilaku mereka di medsos kan. Medsos Indonesia kan comment section itu kan termasuk salah satu yang paling mengerikan kok saya bilang gitu. Itu kayak constant battlefield gitu. Tahu kasus ini yang wasit Bahrain itu dibully piala piala AFF. Nggak ngikutin ya. Jadi memang ini netizen Indonesia itu sendiri juga punya behavior yang menurut saya itu unpleasant, tidak menyenangkan. Ya ini hanya untuk apa ya, memancing pikiran aja. Kira-kira ada nggak pengaruh doktrin dari kepercayaan mereka sehari-hari sehingga terextend ke perilaku mereka di media sosial? Menurut Kang Yadi?
Enggak, saya akan menjawab enggak ya. Jangan banget loh saya membela mereka, tapi saya boleh jawab enggak ya. Karena ini ya, dulu itu sebelum ada sosmed, ya maaf ya kalau ngomongin soal usia kan Mas juga lebih senior ya daripada saya ya. Dulu itu ya sebelum ada sosmed, kita kan dikenal, warga Indonesia itu dikenal sebagai warga yang ramah gitu loh. Betul-betul. Tapi masalahnya ramah keluar tapi kasar ke dalam gitu. Tapi yang saya mau tekenin adalah kenapa masyarakat itu kebanyakan sangat begitu sikapnya di sosmed, itu karena faktor anonimus.
Iya.
Jadi mereka merasa kalau mereka tuh terhalang gitu loh, nggak bisa kelihatan. Makanya akun anonimus itu lebih lebih jahat lagi. Akun anonimus itu lebih parah lagi kalau jangankan ini ya, jangankan yang wasit Bahrain itu yang mas sebutin. Saya itu saya dulu aktif di Twitter dan saya melihat di sana ada orang yang melakukan kesalahan, terus di apa coba, di spill, di doxing alamatnya, di mana dia kerja, sampai semuanya itu ketahuan. I mean, netizen Indonesia tuh betul-betul sampai punya kemampuan seperti itu gitu loh. Ya maksudnya kalau misalkan cuman membenci doang gitu ya, kayak ah lu tolol, lu bodoh, lu apa, I think itu masih bisa oke okay lah, oke okay, misalkan kalau gitu. Tapi ini sampai di doxing loh. Ini kerjaannya di mana, ini alamatnya di mana, dia kegiatannya sekarang lagi ngapain, kalau dia mahasiswa apa dan kuliah di mana gitu. Itu bakal ketahuan. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan di Twitter gitu dan anak-anak Twitter ini maju gitu loh. So, ya, yeah, saya jawabannya adalah saya melihat alasan kenapa netizen kayak gini jelas ya, bukan karena agama ya. Bukan karena apa yang mereka yakini gitu, tapi karena anonimus itu, mereka merasa berlindung.
Iya, tapi begini ya, saya nggak tahu, saya lupa ya artikelnya, bahkan saya dapatnya di sosmed juga sih, katanya perilaku netizen Indonesia itu di Asia Tenggara adalah yang paling tidak menyenangkan gitu, tidak paling tidak sopan gitu. Saya rasa itu, jadi gini, saya rasa itu karena pengaruh pendidikan sehari-hari juga gitu. Kita tidak dididik untuk sopan santun secara sepenuhnya gitu. Maksud saya itu begini, kalau memang kita dididik dari awal, orang-orang Indonesia ini dididik dari awal untuk berperilaku sopan santun di sosial media, bisa jadi ini Pak, bayangan saya aja, bisa jadi perilakunya di terhadap kebebasan beragama itu pun bisa berubah juga gitu. Jangan-jangan memang ada bully mentality di sini. Ini pandangan saya ya. Yang dimana gini, semua orang ya kita tahu lah ya, apa namanya, orang-orang yang tidak free think melihat para free think kan bukan karena mereka membenci kita as a person, tapi memang karena mereka tidak suka sama sesuatu yang berbeda gitu. Dan respon terhadap perbedaan kan yang pertama itu kan hatred gitu, karena memang ya itu seperti threat in some way gitu kan, seperti ancaman gitu. Tapi kalau kita dibiasakan untuk lebih inquisitif ya, lebih lebih curious dan lebih lebih empati di sini, mungkin kita bisa berubah. Apa pandangan Kang Yadi di sini? Segitu, sorry ini agak kesana kemari pembahasannya. Saya ya kita korban bullying online juga sedikit banyaknya. Mungkin Kang Yadi malah lebih parah. Gitu. Jadi saya pengen tahu apa pandangan di sini gitu.
Saya jujur aja, saya nggak terlalu ngikutin ya untuk kenapa netizen behave that way gitu loh. So, aku nggak bisa menjawab apa-apa di sini.
Oke lah, kalau gitu kita bicara sesuatu yang lain lagi. Kan pernah, ya saya pengen tanya, apa rasanya ngundang Profesor Ras Sever Landau?
Jujur aja itu sebetulnya bukan keinginan saya ya awalnya ya. Bahkan saya nggak tahu siapa tuh Dr. Ras Sever Landau.
Masa?
Enggak. Saya cuman lagi ini doang teleponan sama pasangan saya. Terus pasangan saya kebetulan lagi baca bukunya Sever Landau. Dan di sana saya ya seperti inilah yang lagi jatuh cinta ya. Saya pengen membuat dia senang gitu. Saya langsung email tuh Pak Ustadz Landau. Dan kebetulan Pak Landau itu adalah orang yang sangat betul-betul welcome ya, betul-betul terbuka gitu loh. Kayak, oke, okay, ayo, let's do it gitu. Wah, itu saya dan pasangan saya betul-betul langsung senang sih. Dan akhirnya saya itu, kalau nggak salah satu minggu sih, satu minggu saya email, maksudnya saya email hari ini, nah satu minggu kemudian kita collab gitu. Nah, dalam satu minggu itu saya langsung baca bukunya Berusaha Tamatin, berusaha memahami apa sih buku dia gitu. Sampai akhirnya ya ketemulah di Zoom dan merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan sekali ya, yang padahal dalam itu pertama kalinya saya ngobrol langsung intensif sama bule gitu, makanya bahasa Inggris saya betul-betul jelek banget. Meskipun saya mahasiswa sastra Inggris, tapi bahasa Inggris saya betul-betul masih Sundanese aksen ya.
Apa yang
Saya.
didapat dari percakapan dengan beliau?
Saya baru tahu bahwa ternyata nih ada nih itu sebelum baca buku itu, sebelum ngobrol sama beliau, saya tuh nggak tahu apa yang disebut dengan moral realism. Saya nggak tahu kalau proponen dari moral nihilistik itu siapa aja, atau argumen untuk membantah moral nihilistik dan subjektivis itu kayak gimana. Saya yang saya dapat adalah yaitu pengetahuan mengenai filsafat moral yang buat saya lebih mendalam ya dari sebelumnya gitu loh. Dan ternyata filsafat moral itu adalah sesuatu yang seru juga ternyata. Meskipun
serunya
saya
gimana?
saat ini lagi ini ya. Serunya adalah di perdebatannya bagaimana, ya tentu aja ya filsafat semuanya juga kayaknya kayak gini sih, belum pernah ada. Gak tahu mungkin ada, tapi termasuk dalam filsafat moral ini, para filsafat tuh masih belum settle apakah moral realisme itu benar, apakah moralitas yang objektif itu ada, atau ternyata Nietzsche yang benar ya, atau Hume gitu, ternyata bahwa moral itu nggak ada gitu. Saya pernah bilang kayak gini ya, dia kan betul-betul ini ya, realis gitu, dia moral realis gitu, dia, dan di bukunya itu dia betul-betul menyerang camp sebelah gitu. Camp sebelah itu adalah subjektivis, relativis, sama nihilistik gitu. Aku bilang sama Pak Landau gitu, Pak, saya itu adalah nihilis ya, but I'm a good nihilist gitu. Saya meskipun nihilis, saya nihilis yang baik gitu loh. Saya bisa condemn Hitler dengan berbagai alasan. Terus di sana dia kayak ketawa. Itu lucu banget sih, kayak, oke, okay, so I'm nihilist, but I'm a good nihilist gitu. Serunya itu adalah itu mas, bahkan saya sekarang masih nggak tahu apakah moralitas objek itu ada atau enggak. Jadi kalau misalkan ditanya, saya dulu bakal menjawab kalau saya moral nihilis ya. Saya lebih suka sama Hume atau Nietzsche gitu loh, kalau moral itu nggak ada. Atau at least relatif lah, atau subjektif gitu loh. Tapi sekarang saya bakal menjawab nggak tahu, karena saya sekarang malah lebih condong kepada objektivis. Saya mungkin ada loh moralitas yang objektif, yang Saya tuh pernah nanya aja sama dia, apa argumen Anda untuk moral objektivis gitu. Tapi jawaban dia tuh kurang memuaskan loh. Maksudnya dia tuh cuma menjawab, it's just bad, it's just evil. Maksudnya bagaimana nih? Apa alasan saya supaya saya bisa menyalahkan Adolf Hitler gitu loh. I mean, dia bilangnya, you can see it just inherently bad gitu. Saya kayak, oh, okay. Meskipun itu jawabannya nggak terlalu memuaskan, tapi soalnya di buku itu, dukungan dia untuk moral objektivis adalah dengan membantah moral nihilis dan subjektivis gitu loh. Jadi bukan ngasih argumen yang positif nih untuk yang ini gitu loh.
Oke, okay. Apa ada, saya istilah itu to support one case by attacking the others gitu, bukan bukan menggunakan argumen untuk support case-nya ya gitu ya. Apa
Betul.
perasaan, apa perbedaan? Gimana? Gimana? Ada lagi?
Oke, okay, udah.
Oke, okay. Apa perbedaan antara podcast dengan Profesor Landau dengan Michael Sherman?
Kalau saya tuh nggak tahu siapa Landau ya, saya nggak tahu beliau. Tapi untuk Pak Michael Sherman, saya tuh ya let's say saya tuh mantan New Atheist. Jadi kan Michael Sherman itu ada di camp yang sama ya dengan Richard Dawkins, Carl Sagan, Lawrence Krauss, Neil deGrasse Tyson, Sam Harris gitu loh. Saya udah baca bukunya yang apa sih, kenapa manusia tuh, kenapa orang pintar tuh juga percaya tahayul gitu loh. Bahasa Inggrisnya apa ya, lupa judul bukunya itu. Saya udah baca bukunya itu dan saya udah lihat video-video debat dia. Terus kayak, kok mau sih gue ajakin collab? Terus aku tuh kayak sebelum collab sama dia, saya tuh stres mas, betul-betul kayak, ini beneran nih gue ngomong mau diskusi sama Michael Sherman. Gimana kalau gagal? Gimana kalau apalagi bahasa Inggris saya tuh ya Allah, betul-betul jelek kan? Bahkan sebelum open record ya, sebelum direkam itu saya ngomong ke Pak Michael Sherman, Pak, aku minta maaf kalau bahasa Inggris aku tuh betul-betul jelek gitu loh. Tapi dia tuh emang baik loh sumpah, dia kayak dia okay, it's fine, gak apa-apa gitu. Sampai akhirnya ketika collab sama dia pun itu betul-betul yang namanya deg-degan itu nggak pernah ini loh. Makanya aku nulis tuh di deskripsi bahwa kalau penonton, kalau kalian lihat aku deg-degan, yes, betul-betul aku tuh memang betul-betul deg-degan gitu loh. Bahkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mesti aku tanyakan, tapi karena deg-degan dan betul-betul ngeblank, aku gak sempat buat nanya itu gitu loh. So, jadi ya jadi jangan terlalu excited lah ya kalau misalkan mau ketemu sama orang yang kita suka itu.
Itu pengalaman, jujur aja itu pengalaman saya juga ya kan. Saya waktu tengok ini kan, saya langsung mintakan email beliau ke Kang Yadi kan. Itu langsung saya email, habis itu beliau katakan, iya saya terima, kata. Wow, Michael Shermer, saya juga juga senang banget sama beliau. Ibaratnya gimana ya, di fase dekonstruksi itu kan, itu aja yang saya tonton, debat-debat new atheist, sosok-sosok new atheist kan. Salah satunya Michael Shermer. Dan bayangin beliau itu adalah orang yang pernah berdiri satu panggung dengan orang sekelas Christopher Hitchens sama Richard Dawkins, itu kan sesuatu banget ya gitu. Jadi saya betul-betul memang stressed out juga. Dan ada salah kasih tanggal beliaunya gitu, salah paham tanggal gitu. Jadi saya bilang itu tanggal 4, beliau kiranya tanggal 3 karena kan perbedaan waktu ya gitu. Jadi sekitar 5 menit sebelum mulai, di tanggal 1 hari sebelumnya, beliau nge-email. Untung saya baca emailnya gitu. Dibilang, I'm ready Fuad. Katanya, waduh mampus. Siap-siap-siap segala macam. Akhirnya dengan segala persiapan yang minim dan kedek-dekan yang luar biasa, sekali lagi Michael Shermer kan, saya mulai gitu. Dan akhirnya saya betul deg-degan juga. Dan benar juga, saya gak berhasil mempushback beberapa jawaban-jawaban beliau. Sebenarnya ada dua alasan.
Betul.
Alasan pertama karena Michael Shermer boy gitu kan, nggak mungkin aku gitu kan, siapa aku gitu. Itu satu. Dan yang kedua gini, beliau kan seorang new atheist ya. New atheist sebenarnya a very old move lah ya, 20 tahun yang lalu kan juga ini ya bersinarnya ya. Dan sekarang udah dalam posisi yang udah sering dikritik gitu kan. Jadi saya gini, ini kalau aku pushback, ini kesehariannya udah sering dikritik, ah kasihan, ah ada juga perasaan gitu. Bukan maksud sombong loh ya, tapi memang kasihan, ah ini kan kalaupun saya serang, udah banyak yang serang di dunia online gitu. Tapi menurut Kang Yadi, apa pandangan terhadap serangan-serangan kepada New Atheism di masa sekarang ini?
Well, karena Saya ini info aja ya, saya Sabtu ini mau debat sama teman lama saya. Lebih tepatnya diskusi sih mengenai new atheism dan scientism gitu. Dan pandangan saya adalah kritik pada new atheism. Karena saya bukan new atheism, maka saya kira pandangan itu memang betul-betul legit gitu. Maksudnya bagus, maksudnya itu adalah argumen yang... Ini saya kemarin baru aja bikin video ini mas, untuk mengkritik new atheism. Yang satu di membership, yang satu sama teman saya, si Billy itu. Dan kita tahu ya, ada beberapa kerasahan, ini yang saya rasain sih, beberapa kerasahan kepada New Atheist. Yang pertama tentu aja saintismenya ya, saintismenya gitu. Kayak Stephen Hawking aja bilang dia tuh kayak filsafat udah mati gitu. Filsafat udah mati karena nggak bisa kept up with modern science gitu loh. Terus Lawrence Krauss ya, dia beberapa kali debat sama filsafat karena ngomongin hal-hal yang betul-betul kayak yang gak Neil deGrasse Tyson, kayak banyak banget orang yang betul-betul kayak sangat yang new atheist ya, yang menganggap bahwa filsafat tuh gak guna. Saya kira itu karena saintismenya mereka gitu loh, yang memandang bahwa science itu adalah satu-satunya sumber yang reliable untuk mencari pengetahuan. The only search of knowledge, scientism gitu loh. Dan itu buat aku sangat, maaf ya, sangat polos ya. Maksudnya karena kita tahu kan, meskipun ya saya juga suka Carl Sagan ya, saya sangat mengamini kalau science itu sangat powerful gitu loh. Tapi kita tahu kan bahwa science itu terbatas gitu loh. Ada beberapa ranah yang nggak bisa nih dijangkau oleh science gitu loh. Kayak misalkan moralitas lah katakan. Apalagi Tuhan ya. Bagaimana kita menjangkau Tuhan pakai sains gitu loh. Itu kan gak bisa ya. Jadi mereka paling mentok argumen mereka untuk Tuhan itu adalah we don't have scientific evidence untuk Tuhan gitu loh. Kita gak punya bukti scientific untuk Tuhan. So therefore maybe Tuhan tuh gak ada. Mereka cuman bisa ngomong sampai sana. Tapi kan kalau misalkan kita pakai filsafat ya, kita bisa kasih argumen yang positif tuh. Kenapa Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa most likely not exist gitu loh. Atau highly unlikely lah, misalkan kayak gitu. Tentu aja nggak sampai pada kepastian ya. Itu yang pertama ya, scientism gitu loh. Yang kedua, tentu aja yang aku keluhkan dan kritik untuk New Atheism itu adalah, ini aku baru kemarin itu baru baca papernya dari Whitley Kopman ya, New Atheism and its Critic. Dia bilang bahwa what is new about New Atheism itu bukan argumen, tapi adalah permainan retorikanya gitu loh. Dan kalau misalkan teman-teman pingin membuktikan klaim ini ya, bahwa apapun yang baru dari New Atheism itu adalah permainan retorika, kalian bisa nonton debatnya Christopher Hitchens, debat tepatnya beliau. Tonton deh, bayangin, bukan bayangin, bandingin ketika kalian nonton debatnya Graham Opie sama ketika kalian nonton debatnya Christopher Hitchens. Bandingin, bedain apa yang kalian dapat gitu loh. Graham Opie, selama aku nonton debat-debat beliau, meskipun gak paham ya, meskipun gak 100% paham gitu, tapi beliau tuh fokus pada argumen gitu loh. Fokus pada argumen. Fokus bagaimana cara membantah argumen ini gitu loh. Tapi Hitchens, dia tuh gak kesana dia tuh. Dia tuh kayak, bahkan dia pernah ngomong ya di salah satu acara TV kalau gak salah. Dia tuh ngomong kayak, aku tuh pengen membuat orang tuh tertawa gitu loh. Meskipun aku mesti keluarin cheap point gitu loh. Poin-poin yang remeh. Tapi asalkan mereka ketawa. Nah, dia oke. Ya kita buktinya retorika loh. Dan aku masih ingat betul ya. The God Delusion chapter 2 awal-awal. The God of the Old Testament itu adalah Tuhan yang itu ada beberapa kata yang gak boleh aku sebutin di sini lah. Itu betul-betul permainan retorika banget mas. Maksudnya, kalian bisa baca lagi The God Delusion lah. Kalian bisa baca bagaimana cara Dawkins itu mendibang argumen Aquinas. Itu cuma ada 3 halaman loh, 3 atau 4 halaman yang pendek. Terus dia ketika jalan keempat Aquinas, dia cuma bilang, ini argumen ya? Jadi aku tuh kayak, setelah baca lagi gitu, oh ternyata gini ya New Atheism itu nggak sama sekali tidak tertarik dengan argumen gitu loh, tapi lebih ngedepanin retorika. Dan tentu aja sains ya, karena kebanyakan dari mereka kan adalah ilmuwan gitu loh. Oh iya, mereka tuh sama kayak fundamentalis juga. Aku curiga, kalau yang di Indonesia ya, aku curiga kenapa mereka bertindak seperti fundamentalis, meskipun mereka ateis, atau fundamentalis ateis lah ya. Karena sebelumnya mereka juga fundamentalis dari agama. Jadi ketika mereka pindah dalam tanda kutip keyakinan gitu ya, dari yang agama menjadi non-agama, itu tuh sifat fundamentalisnya tetap ada. Makanya, mereka tuh ketika baca kitab suci, mereka juga sama-sama kayak sama pembacaan kitabnya dengan fundamentalis. Jadi mereka tuh nggak tahu kalau di Islam kita, wah ya kalau di agama yang ini mereka tuh nggak bakal paham mengenai konteks lah, asbabun nuzulnya kayak gimana lah, nggak bakal paham. Mereka cuma kayak, oh ini ayat ini ngomong ini, so therefore, literally, ini kayak gini gitu loh. Ya padahal enggak ya, padahal agama itu juga luas banget kok. Ada beberapa ayat yang mesti diterjemahkan secara metaphorical. Ada beberapa yang memang literal gitu loh. Tapi enggak semuanya literal kan. So, buat aku, jatuhnya malah argumen dari New Atheist ini jadi strawman juga. Kayak misalkan, kisah dalam Bible itu unscientific atau enggak kompatibel dengan science. So what? Maksudnya saya ketika membaca buku ini enggak memandang bahwa kisah ini mesti literally happen gitu loh. Enggak, ini tuh alegori, ini metaphorical. Saya menerima kisah ini secara membacanya dengan cara yang lain. Itulah mas beberapa perasaan saya mengenai New Atheism itu.
Apa ini adalah pertanyaan yang sudah jarang ditanya di niche kita ya. Apa hal terbaik, kontribusi terbesar New Atheism terhadap perkembangan intelektualita masyarakat? Kita harus jawab ini kan. Kita berterima kasih juga loh sama.
Dalam ada salah satu hal manfaat dari New Atheism ini, tapi bukan di bidang intelektualnya. That is, New Atheism itu membuat ateisme menjadi populer. Aku pikir jawaban yang aku punya saat itu doang sih. Maksudnya, ya kalau di perspektif intelektual, mereka tuh, ya tadi, ya maksudnya, kalau ya mas bacalah kayak buku Dawkins, The God Delusion, atau Sam Harris, aku tuh gak menemukan the problem of evil, gimana mereka betul-betul komprehensif gitu loh membahas problem of evil. Gak ada. Bahkan beberapa dari mereka kayak, apaan sih problem of evil jelek? Meskipun mereka ateis loh. I mean, coba bayangin, bahkan beberapa filsuf teistik pun menganggap kalau problem of evil itu adalah masalah bagi mereka gitu. Membuat mereka gak bisa tidur. Ini adalah masalah bagi Christianity gitu loh. But the new atheist just say, oh, it's bad. Bad argument. Maksudnya, jelek argumen apaan ini, filsafat nggak jelas gitu. Jadi, aku nggak melihat ada sesuatu kontribusi apapun dalam argumen ya. Tapi kalau mempopulerkan ateisme, yes. Atau mungkin, okay, adalah ada satu hal yang betul-betul cukup positif. Betul-betul cukup positif, nggak? Cukup positif ya. Dan itu adalah mempopulerkan sains. Karena mereka itu, ada kebanyakan dari mereka adalah science popularizer. Maksudnya tukang mempopulerkan science kayak Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Lawrence Krauss dan sebagainya gitu. Meskipun kalau misalkan kita mau lihat lebih jeli gitu ya, kita mau skeptis, cukup skeptis, yang mereka populerkan ini adalah science atau scientisme gitu loh. Karena science dan scientisme itu adalah hal yang berbeda. Tapi itu bisa diperdebatkan lain kali lah.
Ini kalau ini pandangan saya ya terhadap New Atheism. Sebenarnya saya setuju dengan fundamen pemikiran mereka ya, dan bahkan philosophically speaking, saya mengatakan the highest form of knowledge is epistemic knowledge, yang dimana itu hanya bisa didapatkan melalui science. Itu bagian yang saya benar-benar setuju dengan New Atheism. Dan saya ngomong ini sebagai a philosophically apa namanya a philosophically focused person. Saya bukan seorang saintis, tapi saya lebih senang disebut sebagai seorang filsuf daripada seorang science. Walaupun saya sekarang lebih suka dengan label skeptik daripada filsuf, tapi oke. Menurut saya masalah terbesar New Atheism adalah bagaimana di dalam prosesnya melakukan rebuttal terhadap agama. Menurut saya memang mereka bukan hanya merendahkan filsafat, mereka mengantagonisasinya gitu. Jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan Dawkins, Christopher Hitchens terutama memang paling parah, kalau beliau itu sophist banget ya kadang-kadang kalau saya bilang ya. Bahkan at least William Lane Craig mengaddress the process of the argument, yes. kan gitu. Itu we have to give it to him, kan gitu. Nah, dan attemptnya Sam Harris yang sangat buruk dalam filsafat, walaupun saya menghargai perjuangan beliau di situ ya. Jadi, nah di masa filsafat itu diantagonisasi, malah yang ibaratnya mengayom filsafat at that moment adalah agama, religion. Bagi saya, filsafat dan sains akan bergerak sangat bagus jika mereka bekerja sama gitu, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pengetahuan, mendapatkan solusi terhadap moralitas segala-segala yang masih menjadi misteri sekarang. But instead, ini menurut saya, walaupun ini tidak ada bukti saintifiknya, bukti datanya juga tidak ada, malah yang terjadi adalah akhirnya sekarang filsafat lebih banyak dekat dengan teisme gitu. Karena sains seperti meremehkan filsafat, dan saya merasakan itu gitu. Dan tentu saya ini sekali lagi ya, saya pribadi ya, tentu saya akan mengatakan ini, filsafat tidak berurusan untuk gini, there is no such thing as philosophical knowledge. Yang ada adalah philosophical rationalism, philosophical justification, kalau saya bilang seperti itu. Dan begini, hanya karena memang there is no such thing as philosophical knowledge, bukan artinya filsafat menjadi tidak relevan. Karena gini, kita banyak sekali hal yang tidak bisa kita ketahui, yang dimana itu hanya bisa didorong secara filosofis untuk to go through that frontier of seeking. Ya gitu. Yang dimana science has to go through. Itu pandangan saya. Jadi sebenarnya saya setuju, tapi tidak 100% terhadap serangan-serangan New Atheism ini. Memang begini, ini ke pertanyaan ini. Kira-kira kalau mereka nggak dilabeli New Atheism, kritik akan sekeras ini nggak? Jangan-jangan label itu yang membuat pandangan kita sedikit banyaknya berubah gitu, tentang diri mereka. Gitu. Ini kan label nih New Atheism sebenarnya, daripada sebuah pemahaman yang kepadu gitu. Apa pandangan Kang Yedi?
Aku melihatnya ini bukan sekadar label ya. Maksudnya, kalaupun misalkan mereka nggak di label sama jurnalis itu, aku lupa lagi siapa namanya, ya, nggak di label sebagai New Atheist, mereka tetap sama ya, cara mereka approach sama agama, bagaimana mereka memandang science, bagaimana mereka memandang filsafat. Jadi, aku nggak tahu apakah kalau misalkan ada semesta di luar sana, terus kita nggak melabel mereka New Atheism, apakah kritik itu akan semakin keras atau enggak, atau semakin less keras? Aku nggak bisa bayangin ya, tapi yang aku bisa bayangin adalah mereka bakal tetap kayak gitu kok. Maksudnya, Dawkins akan tetap sangat akan menganggap filsafat sebagai permainan kata-kata, Hawking akan tetap menganggap filsafat itu udah mati, dan sebagainya sih. Aku nggak melihat label itu sebagai masalahnya.
Pernah nengok comment sectionnya YouTube-nya Dawkins gak?
Siapa? Dawkins?
Ya, Richard Dawkins kan buat YouTube ya, Poetry of Reality, tahu? Pernah nengok comment sectionnya gak? Pernah nengok comment sectionnya gak?
Pernah, tapi kebanyakan yang muji loh.
Iya, artinya begini, mereka seperti cultic thinking, tau nggak? Saya agak serem nengok mereka itu ya. Dan with all due respect, mereka human being, dan saya tidak berusaha untuk menilai karakter mereka. Tapi saya tengok kebanyakan comment sectionnya seperti bagaimana, sekali lagi with all due respect, seperti bagaimana channel-channel apologis gitu loh. Praise be, praise be. Ada gitu-gitunya. Kang Yeni ngeliat itu nggak di comment sectionnya Richard
Aku
Dawkins? Dan
nggak melihat sampai mengkultuskan itu sih. Gak sedalam itu kayaknya aku
mereka tidak
melihatnya.
mengkultuskan Richard Dawkins, tapi lebih mengkultuskan, wah aku tercerahkan gitu, aku akhirnya berhasil pergi dari dead cult gitu kan. Saya rasa itu jawaban yang mengerikan gitu kan. Dan ini datang dari seorang freethink loh. Freethink aja takut sama orang freethink kan gitu. Dan ini pengalaman lagi ya. Saya juga pernah buat konten yang mengatakan saya bukan seorang ateis gitu. Dan itu yang menyerang saya dari para ateis dan dengan vitriol-vitriol kebencian-kebenciannya tinggi juga gitu. Jadi memang iya sih ya, ya sepertinya jadi sama fundamentnya pembacaan mereka terhadap atheism ini ya. Ya ya, ini poin-poin yang saya dapat dari Kang Yadi. Kita move on ke pembahasan selanjutnya. Ini pembahasan terakhir. Guru Gembul versus okay. Ustaz Nuruddin. Apa pandangan?
Oke. Aku nonton debatnya, tapi nggak tamat, cuman 2 jam lebih. Kalau nggak salah kan, durasinya itu 2 jam 40 menit ya. Aku cuma nonton 2 jam lebih, 5 atau sebagainya, aku nggak ingat. Dan yang aku tonton adalah, kayaknya mereka mendefinisikan ilmiah itu berbeda ya. Maksudnya, kalau misalkan Guru Gembul itu mendefinisikan ilmiah sebagai scientific method gitu loh. Jadi dia bilang, ya nggak bisa lah, nggak bisa Tuhan diilmiahin gitu loh. Ya karena Tuhan nggak bisa kita gapai dengan scientific method. Tapi yang aku lihat, Pak Ustadz Nuruddin ini, dia mendefinisikan ilmiah dengan cara yang lain. Yang bukan scientific method, that is metode rasional. So, aku melihat di sana sih ininya, pepecahannya maksudnya. Kalau misalkan ditanya apakah Tuhan itu ilmiah atau enggak, aku tentu aja bakal jawab sama kayak Guru Gembul ya, enggak. Karena aku meyakini apa yang disebut sebagai Stephen Jay Gould itu sebagai noma ya, non-overlapping magisteria gitu loh. Dia memecahkan antara sains dan agama sih. Ya tapi kan Tuhan adalah bagian dari agama. That science dengan agama itu tuh enggak contradict each other, enggak saling bertubukan, tapi enggak saling mencocokkan juga gitu loh. Enggak saling cocok logi juga, tapi cuma berjalan di tempat masing-masing aja gitu loh. Science dengan ranah fakta, dan agama itu dengan ranah moralitas, value, meaning, dan sebagainya. Kalau kata Galileo, mengutip seorang teolog pada saat itu, dia ngomong, science itu adalah how the heavens go, tapi kalau agama adalah how to go to heaven. Jadi, kalau misalkan ilmiahnya itu adalah science, maka aku setuju sama Pak Guru Gembul ya, kalau aku tuh nggak, kalau Tuhan tuh nggak bisa diilmiahin gitu loh. Tapi ada yang menarik mas sebetulnya dari debat itu ya. Makanya saya nge-DM Mas Fuad. Jadi si Pak Ustadz itu, dia ngomong bahwa dia mengungkapkan satu argumen yang dia klaim sebagai argumen yang nggak bisa dibantah oleh ateis. Saya kira argumennya argumen yang biasa gitu ya. Ternyata memang argumen yang bagus loh itu.
Bagus
dia
ya,
ngomongin
sih bagus.
Ya. Kontingensi loh itu, dia ngomongin soal kontingensi gitu. Dan saya saat ini lagi dalam proses untuk mencari paper untuk membantah argumen itu ya. Dan belum ketemu dan masih dalam mencari. So, Pak Ustadz Nuruddin itu betul-betul cerdas kalau dari pandangan saya sih.
Iya, saya memang ngelihat kontingensi itu memang dia bisa membypass cosmological constant. In a sense memang kosmologi itu sendiri contingent gitu upon something gitu by observation apa namanya bukan by its contents observation kan gitu. Kalau kita mau observasi apa-apa yang di dalam kosmologi kan beda dengan kosmologi in a sense of kalam yang di mana itu kan memang masih terikat pada spatiotemporality gitu. Contingency dia seperti bisa di atas dari itu, metakosmologi karena ada saya suka bilang gitu. Cuman memang ya pertanyaannya itu tadi juga, oke, memang tidak ada itu tidak bisa dibantah seorang ateis. Saya sendiri pun juga nggak bisa membantah itu gitu, karena ketidaktahuan ya, bukan karena tidak ada argumen yang bagus untuk membantahnya. Tapi apakah therefore he specifically defined God kan itu? Tapi oke lah, saya belum nonton ininya juga debatnya, cuman itu gini, saya sendiri pengen tahu gitu loh. Oke lah gitu kan. Kita 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 sebagai free think tidak bisa mengetahui itu, dan mungkin kalian punya privilege bisa mengetahuinya. Tapi bagaimana kalian bisa mengetahui bahwasanya Tuhan kalianlah yang menjadi alasan di balik itu semua kan? Kita juga pengen tahu, tapi kita belum teryakinkan dengan semua penjelasan itu. Setidaknya kalau saya mengkomentari contingency argument itu begitu.
Tapi Mas tidak. Maaf aku potong ya, tapi Mas tidak mendinai bahwa ada sosok necessary being, kan?
Saya tidak mendinai, tapi juga tidak meng-approve gitu loh. Makanya saya bilang emang saya suspend judgment gitu. Ini memang salah satu bagian dari konten yang mau saya buat juga ya. Bahwasanya begini, not denying doesn't mean agreeing on the, apa namanya di poin yang bertentangan. Saya gini, kamu nggak setuju dengan yang kamu tidak melawan apa yang saya bilang. Iya, saya tidak ngelawan. Berarti kamu setuju? Ya nggak juga gitu kan. Karena kita tidak punya sufficient sufficient data gitu. Jadi saya bilang itu ada menurut saya itu adalah salah satu trik teisme, pardon the expression ya, trik teisme yang berhasil diyakinkan kepada massa bahwasanya kalau kita nggak tahu maka kita kalah, kalau kita suspend judgment maka kita kalah gitu, maka kita selalu ditawarkan bahwasanya yang pastilah yang benar gitu, yang lebih benar gitu. Itu memang salah satu, saya nggak tahu apakah ini dilayangkan oleh UN atau tidak ya, Ustadz Nuruddin atau tidak. Tapi jika itu memang dilayangkan, bagi saya itu adalah sebuah trik di mana dia, oh kalau kamu nggak melawan saya berarti kamu setuju. Itu sebuah theological rhetorical trick sebenarnya menurut saya gitu. Jadi, tapi oke, itu sih pandangan saya philosophically speaking ya terhadap argumen itu. Dan banyak semua argumen saya gituin.
Saya mau sedikit cocokologi ya. Saya nggak dapat ini di Pak Ustadz Nuhuddin, saya nggak dapat ini dari siapapun, saya dapat ini dari guru saya zaman dulu. Mengenai kontingensi. Setelah saya cocokkan, oh ternyata cocok banget dengan kontingensi gitu loh. Jadi gini ya, kontingen itu kan adalah sesuatu yang kita bisa aja nggak ada gitu loh, tapi kita ada. Dan sosok kontingen itu kayak alam semesta lah. Dia kan kontingen, dia tuh bergantung. Kontingen itu kan artinya bergantung. Ini cuma cocokologi lagi ya. Yeah. Saya tegaskan ini cocokologi itu. Yeah. Kontingen ini, kalau misalkan kita terjemahkan, itu kan sesuatu yang bergantung ya. Dan alam semesta, untuk menjelaskan ketergantungan alam semesta, itu mesti bergantung pada sosok necessary being gitu kan. Kalau Mas lihat di surat Al-Ikhlas itu ada ayat kan, Allahu Samad ya.
Allahu Samad, ya. Yeah.
That God, ya. Tuhan itu, Allah itu adalah sosok necessary being yang itu terjemahannya ini loh. Allah Subhanahu itu adalah dialah tempat bergantung segala sesuatu, ya enggak?
Oh iya, tempat bergantung ya Allah Samad, ya.
Iya kan? Allah Subhanahu itu dialah tempat Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. So, aku cocokologi dengan Allah ini adalah necessary being yang semua hal ini contingent gitu loh. Dalam arti bergantung padanya gitu loh. So ya, yeah, aku kalau jadi pendakwah lagi aku bisa maju deh kayaknya.
Pakai ayat itu aja udah kena semua, kan? Allahu Samad. Gitu kan?
Iya kan?
Apalagi di awalnya kul Allahu Ahad.
Kontingen.
Kan? Tuhan satu, esa, monoteistik.
Kan? Iya. Monoteistik kan?
Ya cuman.
I mean bayangin kontingen itu kan yang bahas Avicenna, Aquinas, sama Leibniz kan? Nih Leibniz. Sebelum ya, ketiga ya. Itu. Ya, sebelum Leibniz, sebelum Aquinas, sebelum Avicenna, itu sebelum itu ada loh sosok yang menjelaskan bahwa Tuhan itu tempat bergantung, kontingen, tempat segala hal yang kontingen gitu.
Ya, saya sebenarnya enak jadi ini tuh, jadi apa namanya, jadi pendakwah itu enak gitu. Ya selama dia tidak ketemu sama filsuf-filsuf yang memang kritis gitu, dan karena memang itu sangat langka di Indonesia. Ini jadi jarang mendapat ini ya, jarang mendapat pushback yang nyata gitu. Guru Gebul sendiri menurut saya bukan seorang apa istilahnya ya, memang bukan seorang yang philosophically minded dan bukan seorang pendebat yang baik, mungkin memang beliau lebih kepada memang itulah science popularizer ya, apa namanya, lebih kepada essayist lah in that sense ya gitu. Memang beliau memang sangat-sangat menyenangkan di bagian situnya, tapi ya kalau debat itu masalah yang lain gitu. Walaupun saya ngerasa saat beliau mengatakan saya kalah, itu menurut saya membuat menjadi viral, tapi saya rasa itu it's for all the wrong reason gitu. Ini sebelum pertanyaan ini ada tambahan lagi dari Kang Yadi.
Saya cuma pengen menambahkan bahwa Gonggong Gembul ini saya cuman ini ya, dugaan yang tidak terbukti gitu loh. Mungkin Gonggong Gembul itu meskipun dia ada di camp Islam, dia itu masih ada pola pikir New Atheism-nya buat aku ya. Karena aku pernah nonton beberapa video beliau, kalau nggak salah beliau itu pernah ngomong bahwa filsafat, argumen filosofis itu kayak semacam onani intelektual, masturbasi
Apa
intelektual.
ya
Aku betul-betul nggak setuju ya di sana ya. So, jadi aku kayak okay, meskipun Pak Gugam ini ada di camp Islam, tapi beliau tuh masih memiliki pola pikir New Atheism itu.
Itu pernah tuh satu idola saya juga bilang itu, Stephen Woodford, Rationality Rules, Metaphysical Masturbation katanya, oh kecewa diriku. Itu di videonya Debunking Theism in 14 Minutes. Tapi memang dia sempat melewati fase-fase edgy-nya juga ya, Stephen Woodford ya. Semoga Gurgen juga akan melewati fase edgy-nya kan gitu. Tapi saya rasa keberanian
Oh
beliau
ya, satu
mendebat
lagi ya.
ya.
Iya. Satu lagi aja, dan saya mau melayangkan kritik sama beliau. Dan saya minta maaf banget, saya sama sekali tidak ada niatan untuk mengandalkan beliau ya. Salah satu kritik yang dilayangkan oleh Pak Ustadz Nuhuddin kemarin, itu adalah Pak Gugem itu datang untuk mendebat, sama sekali tidak membawa referensi. Tidak membawa dasarnya gitu loh. Dan kemarin itu, mungkin Pak Gugem nggak tahu ya, tapi di X itu beliau rame, viral, karena bukunya yang 50 tokoh muslim itu dihujat sama warga Twitter. Kenapa? Karena di akhir buku itu betul-betul polos. Tidak ada daftar pusaka, tidak ada referensi. I mean, it is okay kalau misalkan Anda tuh, Bapak tuh menulis buku fiksi kayak gitu. Tapi kalau bukunya non-fiksi, akan sangat nggak banget ya. Dan well, aku nggak mau lanjutin ngomong ya. Bukan berarti aku mengatakan Pak Gugem ya. Aku juga suka nonton Pak Gugem dan saya sangat berterima kasih sama Pak Gugem gitu loh. Karena beliau itu kayak membawa hasanah ilmu pengetahuan yang bikin orang tuh kayak, iya ternyata ilmu tuh keren ya. Ternyata ilmu tuh nyaman gitu. Maksudnya, dan dia juga membawa tokoh Islam yang buat aku Islam yang betul-betul ini ya, Islam yang betul-betul nyaman untuk ada di Indonesia. Maksudnya, makasih banget Pak Gugum udah mengenalkan Islam yang damai, Islam yang berpikir gitu loh. Jadi, kritik yang tadi sama sekali tidak menurunkan status kehebatan Gugum Bul. Itulah yang pengen aku omongin.
Tapi gini, menurut Kang Yadi, kenapa debat ini bisa jadi viral?
Karena Pak Gugem loh, Pak Gugem itu namanya lagi naik banget loh, Mang. Maksudnya dia kan sebelum itu ya, dia itu debat juga sama Pak siapa gitu loh, Pak, memperdebatkan soal nasab, nasab Habib ya, kalau nggak salah. Dia tuh namanya naik banget gitu loh. Bahkan sebelum itu pun nama dia tuh selalu naik. Maksudnya kalau misalkan Bang Puat mau channel YouTube-nya cepat naik, undanglah Pak Gugem, bakal cepet naik loh sumpah Pak Gugem. Kalau ngundang Pak Gugem, ya dia tuh namanya lagi ini, namanya lagi hot lah di Indonesia itu. Apalagi kan langsung debat tuh sama memperdebatkan nasab lah, itu makin naik lagi. Apalagi debat kemarin sama Pak Ustadz, apa yang kita expect coba? Ya tentu aja itu bakal meledak gitu.
Siapa yang diuntungkan dari hasil debat ini?
Dalam di beberapa hal, dua-duanya diuntungkan ya. Pak Ustadz Nuhuddin itu publik jadi tahu betapa cerdasnya beliau gitu loh. Di komen-komen aku juga banyak yang minta untuk bahas argumen dia. Tapi Pak Ustadz Nuhuddin itu betul-betul cerdas banget. Dan setelah debat sama Pak Gugem, itu jadi namanya makin naik. Pak Gugem di sisi yang lain, itu juga ada manfaatnya ya. Yaitu dia juga makin naik tuh namanya. Meskipun lebih banyak negatifnya ya untuk Pak Gugem. Kalau aku ngelihatnya ya, lebih banyak negatifnya loh untuk Pak Gugem di sini. Karena Pak Ustadz Nuhuddin itu beberapa kali dia menjatuhkan Maksudnya gini loh, Mas, dari ketika debat itu, aku betul-betul ngelihat kalau Pak Ustadz Nahdien itu di atas angin ya. Beliau tuh betul-betul menang lah dalam segala hal gitu loh. Dia betul-betul cerdas, dia bawa, bawa referensi. Tapi dia itu, dia juga menjatuhkan, betul-betul menjatuhkan Gungo Gembul loh. Kayak misalkan Gungo Gembul kan dia nge-mention soal Al Ghazali ya. Kalau bukunya Al Ghazali, Al Ghazali pernah ngomong ini. Tapi Pak Ustadz Nahdien tentu aja, beliau tuh lebih tahu soal Al Ghazali gitu loh. Terus Pak Ustadz Nahdien kayak ngomong nge apa mengutip ucapan Al Ghazali di buku itu pakai bahasa aslinya. Terus Pak Ustadz ngomong gini, apa artinya Pak Gugam? Terus Pak Gugam ngomongnya, wah, saya nggak tahu Pak Ustadz. Nah gitu dong, kalau nggak tahu ya jangan ngomong-ngomong Al Ghazali ya. Itu buat saya tuh nggak perlu lah dipakai ke sana gitu loh. Meskipun Pak Ustadz Nahdien tuh udah sangat unggul gitu loh di debat itu, tapi teknik seperti itu kayaknya nggak, jangan dulu dipakai
Enggak
deh.
banget ya, iya.
Jadi itu saya melihatnya jadi kayak Pak Gugem ini mungkin dia dapat spotlight juga yang lebih ini, tapi kebanyakan yang negatifnya ya. Tapi Pak Ustadz Nahdien itu betul-betul get all the positive things about dapat hampir semua hal yang positif tentang ini loh dari perdebatan ini dia tuh.
Mungkin lebih enak kalau di dalam konteks ini ya, Guru Gembul tuh ngundang untuk diskusi ya, atau ngundang podcast beliau ya, Ustadz Nurudin ya, daripada mengajak debat all out gitu kan ya. Saya nggak
Iya.
tahu apakah ini hanya gimmick saja atau memang ya begini, butuh kepedean yang luar biasa tinggi dari on Guru Gembul part ya, untuk berani mendebat orang sekelas itu gitu. Kalau saya di dalam posisi beliau, mungkin saya lebih milih untuk diskusi gitu, karena kan ya
Iya.
kita kan pengen tahu nih ilmunya gitu kan, kita kan pengen tahu alasannya gitu ya. Saya nggak ngatakan ini hanya gimmick marketing, bisa jadi sangat sangat mungkin tidak gitu, tapi ya saya sedikit banyak terkejut gitu kan dengan kejadian ini. Dan menurut saya ya saya terbiasa skeptik ya, saya suspicious gitu loh, cuman okay lah gitu, mungkin memang ini ada kesalahan, bukan kesalahan sih sebenarnya, blunder ya, dan wajar semua orang pasti bisa melakukan blunder ya, on that Guru Gembul part. Dan ya saya pikir beliau cukup apa ya, cukup patriotik lah mengatakan saya kalah gitu. Itu kan memang suatu kedewasaan yang luar biasa saya pikir ya, mau ngakui itu gitu. Begini, menurut Kang Yadi nih, para free thinker nih harus bereaksi kayak mana terhadap kasus ini, terhadap fenomena ini ke depannya?
Terhadap kasus debatnya Pak Gugem
Ya,
sama Pak UN.
PWN ya.
Saya pikir sikapnya ya bersikap objektif aja lah. Maksudnya ya dalam perdebatan itu kita siapa, kita tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kalau misalnya kita mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah ya. Dan itu satu pelajaran yang sangat penting tuh. Jangan lupa referensi. Gungo Gembul itu dia kayak, ya Allah. Tapi saya suka ya, ini yang paling penting sih. Jawaban saya adalah saya suka dengan format debat kayak gini gitu loh. Jadi meskipun memang semestinya Gungo Gembul itu minta diskusi atau ngobrol biasa, tapi debat seperti ini, format debat seperti ini itu buat saya betul-betul kemajuan. Maksudnya aku melihatnya jarang ya, atau mungkin aku salah gitu, tapi aku melihatnya jarang di Indonesia tuh ada orang yang mau memperdebatkan apakah akidah Islam itu ilmiah gitu loh. Mungkin kita bisa melakukan hal itu tapi dengan topik yang lain ya. Ya misalkan apakah the problem of evil is good argument, misalkan itu mantap banget kan. Atau unintelligent design, dulu tuh pernah ada ya Pak Yohasan, unintelligent design gitu. Ini mantap banget. Nah aku tuh pengen debat-debat kayak gini itu makin banyak lagi gitu loh. Jangan cuman satu ini doang, jangan cuman Pak Gungo Gembul sama Pak Ustadz doang, tapi debat-debat seperti ini dengan topik-topik yang lebih luas, lebih broad, tapi seperti teologi dan filsafat ya, itu sangat pengen banget tuh aku pengen dapat kayak gitu.
Ya, saya pikir itu termasuk tugas di channel-channel kayak kita, bukan? Siapa lagi yang mau melakukan ini?
Iya, Tapi kita nggak laku ya mas, kita lama banget.
Itu dia masalahnya, kita nggak laku. Niche-nya terlalu kecil. Dan kita nggak bisa all out. Kita tidak bisa menjadi sosok yang polarizing kan, harus polarizing kan kalau misalnya kita mau viral gitu kan.
Iya.
Tapi memang cuman di
Iya.
channel-channel kayak begini yang mungkin punya intellectual bravery untuk melakukan itu, bukan? Ya Guru Gembul sendiri menurut saya in some sense sangat-sangat berani gitu kan. Banyak sekali pihak-pihak Islam yang digesek sama beliau kan gitu. Ya jadi ya gimana ya? Best of luck to both of us lah gitu kan. Ya sebenarnya ini termasuk di dalam pertanyaan terakhir saya untuk Kang Yadi ya. Apa definisi channel Kang Yadi itu sukses? Selain
Sukses
monetisasi ya, selain AdSense.
selain nanti dapat 2 digit atau 3 digit ya insya Allah ya amin. Sukses itu misalnya mas, saya itu paling suka ya ketika saya itu diundang, kayak misalkan nih kemarin saya ngelihat Kumaila di story-nya di IG-nya, dia kayak diundang ke kampus kalau nggak salah, dia juga cerita waktu kita ketemu dia, sebetulnya ada beberapa kampus yang mengundang dia gitu. Nah, saya tuh sangat suka dengan kayak gitu loh, Mas. Saya cita-cita saya adalah salah satu cita-cita saya adalah saya diundang gitu loh. Misalnya di event yang gede gitu, yang wah gitu. Oh, ada pembicara nih, pembicaranya siapa? YouTuber. Jadi apa jadi? Itu adalah definisi sukses buat saya. Kayak Alex lah. Alex
Alex,
Akana ya, yang
ya.
dia bahkan dia ini kan nge apa? Nge jadi model bersama Dawkins kan misalkan
Dia itu hebat sekali.
ngebimbing Dawkins itu. Nah aku tuh, nah definisi sukses aku pokoknya kayak Alex lah, mudah-mudahan beberapa tahun lagi ya.
Saya mau bilang amin, tapi saya nggak tahu aminnya saya tujukan ke siapa gitu. Ya, akhirnya saya cuma bisa bilang ya kembali kepada masing-masing. Saya nggak mau terkesan pesimis ya,
Nih,
tapi, huh?
katanya mau ngomongin pesimisme, mau ngomongin anti natalisme, kok nggak ada sih?
Lupa, lupa saya bener. Tadi saya udah kebawa sama masalah ini, apa namanya, yang masalah skeptisisme tentang bagaimana perjuangan kita. Tiba-tiba pas saya ini, saya lewat ini off the record ya, ini off the record. Jadi saya pikir ada bagusnya juga ini nggak dibawa tentang anti natalis karena biar audiens saya kenal dulu sama Kang Yadinya secara background, baru nanti kita bahas yang lebih. Ya, banyak juga dari audiens saya udah ngerti posisi saya sebagai skeptis ya. Sebenarnya mereka lebih memahamnya sebagai agnostik, tapi ya itu masih satu camp lah ya. Nah, Kang Yadi, mereka banyak yang tahu juga karena kan pernah saya share ya. Tapi kali ini kan dari sudut pandang saya yang bertanya. Kedepannya mungkin saya akan buka dengan isu Peter Singer ya, yang punya ide pertama kali soal itu.
Euthanasia.
Dan karena itu ide yang sangat filosofis, mungkin saya upload di ini di yang channel filsafat saya. Betul-betul kita bahas secara mendalam tentang antinatalis. Gitu. Kalau ini saya memang channel saya yang lebih besar, yang memang betul-betul saya pengen besarin gitu. Jadi ya ini tadi menit 1:08, ini menit 1:20. Jadi ya itu saya benar-benar untuk kasih tahu ya ini pertanyaannya udah ada nih sebenarnya 11 pertanyaan nih saya punya. Tapi oke, itu nanti saya undang lagi lah ya kalau gitu.
Siap-siap, aman-aman.
Ya, jadi itu pertanyaan terakhir saya yang sebenarnya lebih kepada harapan bersama sih ya untuk menjadi channel yang besar. Siapa yang nggak pengen ya. Tapi ya kita kembali kepada masing-masing aja lah ya Kang ya. Dan saya pikir mungkin ini masanya. Mungkin ini masanya karena emang orang-orang udah mulai sering mengundang untuk orang-orang kayak kita lah ya, terutama orang kayak Kang Yadi ya, memang termasuk dalam grup-grup baca ya, suka baca kan, udah mulai diundang-undang kan gitu untuk pembicara-pembicara gitu. Artinya tidak lagi memandang background akademiknya gitu. YouTuber saja dalam tanda kutip ya. Itu pun bisa gitu. Ya, semoga semoga berhasil Kang Yadi dan semoga kita sama-sama berhasil. Ya, Kang
Amin.
Apriyadi. Terima kasih.
Terima kasih.